Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
În anii 1950, familia Elwin și Alma Martin au fost chemați ca misionari în Noua Guinee, o lume încă cufundată în sălbătăciune. Șirul miracolelor care au crotit printre vânătorii de capete și de pericolele junglei a început însă în anii petrecuți la școala misionară din Australia. Capitolul 2. Uși închise se deschid. Continuare. Trebuie mai întâi să vă povestesc cum a început istoria noastră și a continuat cu un lanț de pietre prețioase, începând încă din zilele de colegiu din Australia și chiar mai dinainte. În primii 20 de ani am trăit în viața mea experiența Mării Roșii, într-un moment în care se părea că nu există drum nici înapoi, nici pe lângă și, normal, nici înainte. Am înțeles ce aștepta Dumnezeu de la mine prin predicarea evanghelistului Llewellyn Jones și sub influența Duhului Sfânt. Am petrecut o noapte în rugăciune disperată, simțind că trebuia să iau o hotărâre pentru veșnicie. Realizam că întreaga mea viață era în joc. Către ziua m-am simțit pregătit să mă predau pe deplin lui Hristos și să țin sabatul său, după porunca patra, de pe cele două table scrise de Dumnezeu însuși. Această hotărâre avea să-mi schimbe tot cursul vieții. În câteva zile mi-a devenit limpede faptul că aveam să-mi pierd slujba. Știam deja că hotărârea pe care o luasem însemna să renunț la spectacole, la săli de dans, la partide de cărți și la fumat. În plus, prietena mea refuzase să mă urmeze în credința mea nou descoperită. Acum, să-mi pierd slujba, chiar dacă nu mi-aducea decât $3 pe săptămână, părea să fie o lovitură zdrobitoare pentru acele zile de descurajare. Mii de oameni luaseră traista la spinare și puteau fi văzuți mergând încoace și încolo, într-o căutare zadarnică după un loc de muncă. Ei bine, mi-am pierdut slujba într-o vineri după amiază. Cu toate acestea, am mers mai departe cu o credință firavă bazată pe 3 versete din Scriptură. Ele sunt în Matei, capitolul 6, versetele 31 la 33, unde Iisus spune: Nu vă îngrijorați spunând ce vom mânca sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate acestea neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Făgăduința lui Dumnezeu a așteptat doar câteva ore pentru a se împlini. Duminică dimineață, un fost partener într-o afacere cu ferestrae mecanice a venit la mine și mi-a propus: hai bă, să preluăm o afacere cu mașini. O afacere care la data aceea era în pragul falimentului. Economiile lui și ale mele, plus un mic împrumut, ne-au lansat într-o afacere de reparații auto. Peste câteva luni am auzit de la colegiul misionar australian, se numește Colegiul Avondale, și am început să tânjesc în sufletul meu după instruirea prin care să pot deveni un ambasador pentru Hristos. Dar cum ar fi fost posibil lucrul acesta? Să-mi vând partea mea din afaceri ar fi fost ceva imposibil. Cum ar fi fost partenerul meu de acord să preia altcineva afacerea? Și apoi, cine ar fi avut bani? M-am rugat și cu cât mă rugam mai mult, cu atât mi se întărea convingerea că trebuie să mă pregătesc pentru a sluji lui Dumnezeu. Într-o dimineață, la o oră destul de mică, mi-a venit în minte un gând luminos. De ce să nu mă rog ca fratele partenerului meu, Lester, să preia partea mea de afacere? Am încercat din greu să-mi alung acest gând. Lester era bine plasat într-o afacere de transporturi auto, cam la 600 de mile nord de orașul nostru, și nu exista nici cel mai vag indiciu cum că ar intenționa să-și abandoneze afacerea. Rugându-mă pentru puterea de a mă alunga acest gând din minte, n-am reușit altceva decât să fac ca el să fie și mai persistent. În cele din urmă, ajuns la disperare, am strigat: Doamne, dacă Tu vrei să merg la colegiu, atunci trimite pe Lester să preia partea mea din afacere. Voi lua lucrul acesta ca pe o confirmare a chemării Tale. După care, somnul a venit cu ușurință. În dimineața următoare, poștașul a dus o telegramă pe adresa partenerului meu. În timp ce o citea, surpriza și consternarea îi se vedeau pe față. Apoi mi-a spus încet: Lester vine acasă, dar nu spune de ce. N-am îndrăznit să-i spun partenerului meu despre rugăciunea pe care o înălțasem noaptea trecută, pentru că nu era câtuși de puțin interesat de religie. Lester sosi câteva zile mai târziu. Când îl văzuse ultima oară cu câțiva ani în urmă, era un bărbat bine, un exemplar reușit al genului masculin. Acum, când l-am întrebat cum o mai ducea, ochii i s-au umplut de lacrimi și a întors capul. N-am îndrăznit să-l întreb mai mult. Mai târziu am înțeles că datorită infidelității soției lui, căminul lor se destrămase. Ei bine, au trecut 3 sau 4 zile care păreau că nu se mai sfârșesc și Lester nu dădea niciun indiciu cu privire la planurile sale. În cele din urmă, într-o noapte, când ajunsesem să nu mai pot suporta starea de lucruri, l-am întrebat pe Stăpânul Ceresc, pe care am învățat să-L iubesc și în care îmi pusesem încrederea. L-am întrebat cu privire la motivul pentru care mă condusese doar până aici și nu mai departe. Îngenunchiat, l-am rugat să-mi facă cunoscut în ziua următoare dacă voi merge sau nu la colegiu. Ora 10 a dimineții următoare m-a găsit întins pe spate sub o mașină, când Lester a intrat. După obișnuitul good morning, m-a întrebat imediat dacă ar putea sta de vorbă cu mine între 4 ochi în birou. Eu, spunând în gând o rugăciune, am intrat în birou. Lester și-a pus cadetul pe bancă, pe masă și a spus: Elvin, uită-te puțin pe asta. Asta e tot ce am. Crezi că poți considera suma aceasta ca fiind acceptabilă pentru partea ta de afaceri? Chiar dacă mi-ar fi oferit mai puțin decât investisem, era evident că Dumnezeu era la lucru. Ce puteam face altceva decât să accept? În timp ce se pregăteau documentele necesare transferului, i-am vorbit evanghelistului Jones despre planurile mele cu privire la colegiu. El m-a mustrat blând, dar ferm. Speranțele mele, zicea el, sunt zadarnice, deoarece colegiul misionar australian respinsese deja o mulțime de cereri. Mai mult chiar. Era prea târziu pentru anul acela să mă gândesc la colegiu, deoarece primul termen era pe jumătate trecut. Entuziasmul meu ar fi trebuit să scadă, dar n-a fost așa. I-am povestit despre modul în care Dumnezeu condusese lucrurile ca să pot transfera afacerea. Răspunsul său a fost: cine sunt eu ca să stau în calea lui Dumnezeu? Hai, voi merge cu tine la colegiu. Poate te pot ajuta. Îl cunosc pe director. Câteva zile mai târziu, am parcurs cu mașina cei 320 de kilometri până la colegiu. Directorul ne-a salutat cu căldură. Dar când fratele Jones a început să explice motivul vizitei noastre și că, așa, ca o favoare personală, îi cerea să mă accepte la colegiu dacă era posibil, directorul și-a încrețit sprâncenele și a devenit cât se poate de categoric, spunându-ne că era cu neputință. Mai erau și alții care așteptau să stea de vorbă cu el, așa că ne-a condus afară din birou, în ciuda insistențelor fratelui Jones, care căuta să explice de ce trebuia să-mi acorde măcar o audiere. După o discuție în mașina fratelui Jones, noi doi am hotărât că el, pastorul, trebuia acum să-l abordeze pe director personal, dar nu a reușit să treacă de ușă. Din nou am strigat la Dumnezeu în rugăciune, întrebându-l de ce ne condusese până acolo. Să fie acesta sfârșitul? Am hotărât din nou să-l abordăm pe director. Am așteptat până când nu mai era nimeni prin preajmă și am bătut la ușă. Directorul a răspuns: ce? Iar voi? Dar nu se poate! Apoi, adresându-se pastorului meu, a spus: Lou, dă-mi voie să-ți spun. Am deja probleme cu autoritățile de la pompieri. Am prea mulți studenți față de numărul de echipamente de stingere a incendiilor și de ieșiri de salvare cu care suntem dotați. Se pare că va trebui în situația aceasta să reduc numărul de studenți. Apoi, adăugat ca un argument final: sunt hotărât să nu mai accept niciun student în anul acesta. Apoi, după o scurtă pauză, a adăugat: așteaptă puțin. Există o excepție și aceasta vine de la cineva mai presus de mine. Voi mai accepta unul și numai unul. Am scrisoarea în dosar. Am auzit, dar foarte vag, ceea ce a spus mai departe, pentru că începusem să-mi pierd interesul. Iată, aici este un tânăr pe nume Elwin Martin. Dacă fratele Jones știa sau nu știa cine scrisese scrisoarea, eu nu știam. Iar dacă știa, nu s-a gândit niciodată să-mi spună. În acea seară m-am culcat, în același timp bulversat de minune, dar și liniștit cu încrederea că Dumnezeu este la lucru în viața mea. Chemarea Mărilor Sudului. Zilele de colegiu, deși pline de lucruri interesante, mi-au cerut un efort deosebit și o muncă susținută. M-am obișnuit greu cu studiul pentru că fusesem departe de școală timp de 12 ani. Datorită faptului că ieșisem în pierdere cu afacerea și cu garajul de mașini și datorită cheltuielilor pentru îmbrăcăminte și lenjerie, nu mi-a rămas altă alternativă decât să învăț pentru a obține o bursă de merit care reprezenta cam $30 pe an. Restul de 75% necesare achitării taxelor școlare, cazării și mesei puteau fi câștigați lucrând la colegiu sau pentru compania Sanitarium Health Food, care fabrica alimente sănătoase. Timpul îmi era astfel foarte prețios. Dacă între orele de curs aveam vreo pauză, îmi schimbam repede salopeta, alergam la fabrică, pontam pentru sosire și începeam lucrul. Am vrut să mă înscriu la cursul de lucrători biblici, dar evenimentele din primul an m-au obligat să-mi schimb hotărârea. Pastorul băștinaș Cataragoso din insulele Solomon Britanice, venit în Australia cu ocazia Comitetului Diviziunii Australiene, a fost invitat să vorbească la devoționalul de vineri seara la colegiu. Pastorul Cataragoso, a cărui piele era la fel de neagră ca Biblia mea, era un creștin autentic, minunat. Vorbea engleza foarte bine, deși își cunoștea întotdeauna limitele. În vremea aceea, a fost cuprins de un atac puternic de febră malarică. A crezut că până seara va fi în stare să participe la întâlnire, dacă se va putea găsi un translator, astfel încât să nu fie nevoit să vorbească în engleză, ci în limba lui. Pastorul Jones, vechiul lup de mare misionar, i-a fost trimisă rugămintea urgentă de a fi la colegiu la ora începerii întâlnirii de seară. Pastorul Jones, unul dintre marii bărbați ai lui Dumnezeu, este singurul om pe care îl cunosc despre care pot spune că posedă darul limbilor, în sensul folosirii limbilor actuale. Cu an în urmă, Jones străbătuse cu bărcuța lui Laguna Marava din insulele Solomon ca primul pionier misionar. Când a coborât pe insulă și a fost înconjurat de vânătorii de capete, le-a vorbit instantaneu acelor sălbatici în propria lor limbă de cum a pus piciorul pe pământul lor. Faptul acesta a avut un puternic impact asupra lor, crezând că este unul dintre șefii lor morți care se întorsese din moarte sub forma unui om alb care să le aducă o solie vitală. Ei bine, atunci când pastorul Jones a sosit la colegiu în după-amiaza acelei zile de vineri, neștiind de ce fusese chemat, a fost rugat să traducă predica pastorului Cataragoso, știut fiind că el vorbise limba Marava în timpul anilor când lucrase în insulele Solomon. El a explicat umil că nu este în stare să traducă, pentru că nu a mai putut vorbi limba aceasta din ziua când a părăsit insulele Solomon. Că el a putut vorbi doar atâta timp cât Dumnezeu i-a dat acest dar în mod special. Lucrul acesta i-a produs multă îngrijorare pastorului Cataragoso, care nu se simțea în stare să ni se adreseze în limba engleză. În cele din urmă, el a cerut ca pastorul Griffin Jones să-l însoțească la învon măcar. Când pastorul Ragoso a început să vorbească, dacă a făcut-o intenționat sau nu, eu nu știu, a început să vorbească în limba Marava. Imediat, pastorul Jones a sărit în picioare și a șoptit pastorului Ragoso: "Te înțeleg, sunt în stare să te traduc." Pe parcursul acelei întâlniri, pastorul Ragoso l-a înălțat pe Hristos și a vorbit despre miile de oameni care se coborau în mormânt fără să-L cunoască pe Hristos. Atunci mi s-a așezat o povară pe inimă, o povară care nu mi se va lua în viața aceasta. În noaptea aceea, singur sub cerul înstelat, am făcut un legământ cu stăpânul meu de a merge în insulele Solomon de îndată ce El mă va chema. Chiar din ceasul acela m-am simțit destinat să slujesc în insulele Solomon. Exuberanța mi-a diminuat reținerile pe care le aveam. Curând au aflat toate cunoștințele mele de speranțele mele. În multe ocazii, studenții m-au întrebat dacă vreunul dintre conducătorii diviziunii noastre îmi ceruse să merg în insulele Solomon. Bineînțeles că nu-mi ceruseră. Totuși, eu eram neînfricat. Aproape de sfârșitul celui de-al treilea an de colegiu, cu un an înainte de absolvire, A apărut o problemă urgentă în casa prietenei mele Alma, care locuia pe coasta de sud-vest în New South Wales. Era nevoie de cineva care să ajute la secerișul grâului și al ovăzului, pentru că fratele ei, Stan, era în spital, suferind cu inima. Nu erau șanse să mai trăiască. Tatăl Almei era decedat. Se părea că nu mai era alt bărbat la care să poată apela. După ce am primit de la colegiu asigurarea că voi putea să-mi dau examenele mai târziu, am plecat imediat și în următoarele zile am fost la secerat de dimineața până seara când se întuneca. La puțin timp după terminarea secerișului, am primit de la colegiu vestea că hotărârea de mai înainte se schimbase cu totul. Adică, aceasta însemna că trebuia să repet un an și, bineînțeles, că și absolvirea avea să fie amânată cu un an. La puțin timp după seceriș, l-am condus pe Stan la locul lui de odihnă până în dimineața învierii. Nemai având ocazie de a-mi câștiga în vacanță bani de taxe pentru următorul an de colegiu, am fost cuprins de îngrijorare. Ar trebui să mă retrag de la colegiu un an ca să-mi rezolv problemele financiare. Aceasta, plus repetarea anului, mi-ar fi amânat absolvirea cu 2 ani. Într-o zi, la scurt timp după moartea lui Stan, mama Almei mi-a făcut o ofertă grozavă. O ofertă care mi-ar fi rezolvat toate problemele financiare. Vă vine să credeți? Mi-a oferit o proprietate dotată cu vaci de lapte, oi și utilaje agricole, inclusiv un tractor pentru recoltarea grâului, ovăzului și lucernei. Era o casă nouă. Ce credeți? Asta însemna că Alma și cu mine ne puteam căsători, iar ferma ar fi fost a noastră. Oferta aceasta fantastică m-a dus însă într-o frământare mai mare ca niciodată. Ce să fac? Să sacrific un an încercând să-mi refac finanțele și să amân astfel absolvirea? Să mă întorc la colegiu imediat și să am încredere că pe o cale neobișnuită vor ajunge la mine fondurile de care am atâta nevoie? Sau să rămân să iau ferma? Pentru că, dincolo de toate, eram născut și crescut în New South Wales. Dar dacă făceam astfel, ce se va întâmpla cu legământul pe care îl făcusem cu Domnul de a ajunge în insulele Solomon imediat ce El mă va chema? Mama Almei mă presa să merg în dimineața aceea de vineri la biroul agentului comercial pentru a completa hârtiile necesare. Ei îi era greu să înțeleagă de ce îi ceream un răgaz doar de 2 zile ca să mă hotărăsc. Noaptea de vineri m-a găsit stând pe genunchi, ori în șir, trecând în revistă toate cele 3 alternative. În primele ore ale dimineții de sabat, i-am spus Domnului că trebuie să știu în acea zi ce urmează să fac. Să mă întorc la colegiu? Să lucrez un an sau să preiau ferma? Și am făgăduit să fac în totul orice mi-ar arăta voia Lui.